είναι μαζί μας ο βουλευτής Κοζάνης της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Στάθης Κωνσταντινίδης, που οι πληροφορίες μου λένε ότι είναι στη συνεδρίαση της συνταγματικής αναθεώρησης. Κύριε Κωνσταντινίδη, καλημέρα.
Καλή σας
καλημέρα σας, κύριε Τσαμπάζη. Καλημέρα σας, κύριε Χατζηνίτση. Καλημέρα και στους ακροατές μας.
Σωστά πράγματι, τα λέμε.
Στη συνταγματική αναθεώρηση εξετάζουμε μία δέσμη διατάξεων, προκειμένου να συμπεριληφθούν στις αναθεωρητές, εφόσον φυσικά λάβουν τις αναγκαίες πλειοψηφίες.
Ναι, δεν θα τις λάβουν όμως. Δηλαδή αυτό το έχουν, το έχουν προαναγγείλει όμως.
Ναι, ξέρετε κάτι με το επιχείρημα ότι δεν σας εμπιστευόμαστε. Κοιτάξτε λίγο τώρα, κακόπιστη συμπεριφορά, ναι που το αναφέρετε. Με το επιχείρημα ότι δεν εμπιστεύονται τη σημερινή κυβέρνηση, τροχοπεδούν ενδεχομένως την αναθεώρηση του συντάγματος, παρότι μπορεί, ομολογούν ότι συμφωνούν με την αναγκαιότητα να υπάρξουν κάποιες βελτιώσεις, κάποιες αλλαγές στο συνταγματικό κείμενο. Κοιτάξτε κακόπιστη.
Μα δεν σας εμπιστεύονται ότι θα τα κάνετε έτσι πως θα τα ψηφίσετε, για να το πούμε έτσι πολύ απλά. Το έχετε ακούσει κι εσείς από την αντιπολίτευση.
Άρα
αυτή
ομολογούν την αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας στην επόμενη Βουλή. Διότι όταν λέει δεν σας δίνουμε λευκή επιταγή, αφού εάν πάρει σε αυτή τη Βουλή, σε αυτή την θητεία, αν λάβουν οι προτάσεις την θητεία των 180 ψήφων, θα χρειάζονται στην επόμενη 151 ψήφους. Mm-hmm. Άρα αναγνωρίζουν ότι στην επόμενη Βουλή την πλειοψηφία θα έχει η Νέα Δημοκρατία, θα έχει μια αυτοδυναμία. Καταλαβαίνετε ότι κινούνται ανάμεσα στις αντιφάσεις των επιθυμιών τους και από την άλλη των φοβιών που τους διακατεύουν.
Θέλουν αλλά δεν πρέπει, κύριε Κωνσταντινίδη.
Μα αυτό λένε. Αν δείτε και την ουσιαστική συζήτηση που εξελίσσεται σε πολλές από τις διατάξεις, ομολογούν ότι πρέπει να υπάρξουν αλλαγές, πρέπει να υπάρξουν βελτιώσεις. Από την άλλη λένε δεν σας εμπιστευόμαστε, δεν θα τις υπερψηφίσουν.
Πάντως, επειδή λέτε για την αυτοδυναμία, κύριε Κωνσταντινίδη, δεν ξέρω αν είδατε χθες τη δημοσκόπηση της Real Polls για το Πρόταγκον και δεν ξέρω πώς ανησυχούν αυτά τα νούμερα το Μαξίμου. Είναι η πρώτη φορά που κάποιος, και συγκεκριμένο ο Αλέξη Τσίπρας, σπάει το φράγμα, να το πω έτσι, του 20% και πλέον δεν υπάρχει διπλάσιο ποσοστό διαφοράς του πρώτου που συνεχίζει να είναι Δημοκρατία με το δεύτερο.
Καλά, εμείς δεν μπαίνουμε στη διαδικασία του ποιος θα είναι δεύτερος. Αυτό είναι ένα ζήτημα που πρέπει να.
Το ότι μικραίνει το ποσοστό, δεν σας αγχώνει? Το ότι μικραίνει το ποσοστό.
Κοιτάξτε λίγο. Στο τέλος, ο κόσμος θα πει ποιος πρέπει να κυβερνήσει, ποιος πρέπει να είναι αξιωματική αντιπολίτευση. Γιατί να μας αγχώνει? Τα προβλήματα μας αγχώνουν. Αυτά προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε και βεβαίως να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών που ενδεχομένως να έχουν σήμερα έναν σκεπτικισμό σε σχέση με κάποια κοινωνικά ή άλλα οικονομικά ζητήματα που επηρεάζουν την καθημερινότητά τους. Κύριε Σαμπάζη, εμείς δεν θέλουμε να πετύχουμε double score, δεν θέλουμε να έχουμε 20%.
Μα για να έχετε αυτοδυναμία όμως.
Δεν θέλουμε να ξαναμπούμε σε μια κυβερνητική θητεία όπου δεν θα υπάρχει αντιπολίτευση όπως σημαίνει σήμερα. Σήμερα δηλαδή μου μιλάτε για ένα κόμμα, προσέξτε λίγο, που κατά τα φαινόμενα είναι δεύτερο και αυτό είναι εξωκοινοβουλευτικό. Εσείς το βλέπετε αυτό ως μια πολιτική και κοινοβουλευτική κανονικότητα?
Αυτό είναι σημείο των καιρών όμως, κύριε Κωνσταντινίδη.
Όχι, δεν είναι σημείο των καιρών, με συγχωρείτε λίγο.
Είναι πρόβλημα του ΠΑΣΟΚ. Είναι πρόβλημα του ΠΑΣΟΚ που είναι η αξιωματική αντιπολίτευση, αυτό θέλετε να πείτε?
Θέλω να πω ότι οι φαινόμενοι κατά τις, οι φαινομενικά έτσι, η δεύτερη δύναμη πολιτική στον τόπο αυτή τη στιγμή είναι εκτός κοινοβουλίου. Ναι. Το διανύστε και προσέξτε λίγο, αυτό δεν είναι συμπτωματικό. Ο κύριος Τσίπρας ήταν βουλευτής, ήταν αρχηγός του τρίτου σήμερα κοινοβουλευτικά κόμματος. Έφυγε από αυτό, τους παράτησε σύξυλους και σήμερα οι βουλευτές του χτυπούν την πόρτα και περιμένουν να περάσουν από συνέντευξη για το αν θα ξαναείναι υποψήφι με το νέο του κόμμα. Καταλαβαίνετε ότι αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με τις σχέσεις των πολιτικών προσώπων που βρίσκονται σε αυτούς τους χώρους, αλλά συνολικά με την αξιοπιστία της πρότασής τους. Διότι εάν δεν υπάρχει μια γενικότερη αξιοπιστία στην πολιτική τους συμπεριφορά και παρουσία, πώς να πιστέψει.
Ναι, αλλά ένα μεγάλο ποσοστό των πολιτών όμως, κύριε Κωνσταντινίδη, ένα μεγάλο ποσοστό των πολιτών τον θεωρεί κατάλληλο για να κυβερνήσει, δίνοντάς του τη δεύτερη θέση αυτή τη στιγμή, στη δημοσκόπηση που έχουμε. Ναι, μια φωτογραφία της στιγμής, αλλά αυτή είναι, αποτυπώνεται σε αυτή την δημοσκόπηση.
Δεν έχω καμιά αμφιβολία και δεν τον υποτιμώ. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορώ να κρίνω τις πολιτικές του επιλογές και τις πολιτικές του συμπεριφορές. Και από την άλλη, ασφαλώς υπάρχει και ένα κομμάτι που θέλει να ρίξει τη Νέα Δημοκρατία. Δεν είναι αυτό.
Τι ένα κομμάτι. Τι ένα κομμάτι. Πέντε κομμάτια. Α, τη κοινωνία λέτε. Α, τη κοινωνία. Γιατί όλα τα κόμματα
λίγο,
αυτό έχουν σαν στόχο.
Προσέξτε λίγο. Αυτή είναι η προμετωπίδα του αντιπολιτευτικού λόγου. Είναι αδιανόητο πραγματικά. Εμένα με ανησυχεί βαθύτατα το να ρίξουμε. Πραγματικά είναι συνιστά πολιτική αντιπρόταση το να ρίξουμε το Μητσοτάκη, το να ρίξουμε την Νέα Δημοκρατία.
Κύριε Κωνσταντινίδη, επειδή μιλήσατε για τα προβλήματα της καθημερινότητας.
Να πάμε λίγο στα προβλήματα αυτά, διότι έρχεται αυτό το νομοσχέδιο για τα κόκκινα δάνεια. Περίπου 100.000 είναι αυτοί που ωφελούνται. Σίγουρα είναι πάρα πολλοί αυτοί που θα ήθελαν να είναι δικαιούχοι σε αυτό το πρόγραμμα. Πείτε μας λίγο για τα κόκκινα δάνεια, λοιπόν.
Ήταν δηλαδή κάτι, εντάξει, ήταν η απόφαση του Αρείου Πάγου, αλλά εσείς το κάνατε πιο ολοκληρωτικά προκειμένου να ανακουφιστεί ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας.
Καταρχάς, τα κόκκινα δάνεια διακρίνονται σε διάφορες κατηγορίες και σε διάφορα προγράμματα στα οποία οι άνθρωποι που έχουν αυτές τις οφειλές έχουν υπαχθεί ή ενδεχομένως επιθυμούν να υπαρθούν. Άρα αυτό που ρυθμίστηκε χθες και νομίζω ότι γι' αυτό μιλάτε ήταν η εφαρμογή της δικαστικής απόφασης σχετικά με τους οφειλέτες του νόμου Κατσέλη, όπου εκεί η βασική δικαστική κρίση αφορούσε στο γεγονός ότι δεν πρέπει να επιβαρύνονται με τους στόχους της συνολικής τους οφειλής, όπως προέκυψε, ξαναλέω, από τις αποφάσεις των δικαστηρίων βάσει του νόμου Κατσέλη, αλλά μόνο από την εκάστοτε δόση. Αυτή μόνο πρέπει να τοκοφορείται.
Ναι.
Γεγονός
ναι.
που ασφαλώς απομειώνει σε μεγάλο βαθμό τις υποχρεώσεις τους. Εμείς τι ήρθαμε και είπαμε. Όχι μόνο από τώρα, αλλά αναδρομικά αυτό δεν το έλυνε η δικαστική απόφαση.
Ναι, γι' αυτό
αλλά
λέμε.
Πήγαμε
σε
μια
ότι...
καθολική και αναδρομική εφαρμογή της δικαστικής αυτής κρίσης, προκειμένου να διευκολύνει έτσι περαιτέρω. Ακόμα περισσότερο, σε μεγαλύτερο βαθμό, τους οφειλέτες αυτούς. Γεγονός που τελικά μειώνει πολύ περισσότερο τις οφειλές τους.
Μάλιστα.
Και είναι πολύ σημαντικό αυτό.
Θα τους διευκολύνει στο να είναι συνεπείς, έτσι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Αλλά αυτό πώς κατέστη δυνατό. Πώς γίνεται δηλαδή σήμερα η χώρα, ο προϋπολογισμός και οι τράπεζες να επομίζονται αυτό το βάρος το οικονομικό. Επειδή έχει εξυγειανθεί η οικονομία, επειδή αναπτύσσεται η οικονομία. Επειδή εξυγειάνθηκαν οι τράπεζες, βάλαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης πλάτη σε αυτή τη διαδικασία, στον Ηρακλή, στη διάσωση των τραπεζών. Όχι.
Κύριε Κωνσταντινίδη.
Κατηγορούσαν συστηματικά την εφαρμοζόμενη οικονομική πολιτική, αλλά ξέρετε κάτι, ιδίως το κάνει το ΠΑΣΟΚ, το κάνουν και κάποια άλλα κόμματα, όταν εφαρμόζουμε την πολιτική μας, την επικρίνουν. Όταν πάμε να δώσουμε παροχές που προκύπτουν μέσα από αυτήν την εφαρμοζόμενη πολιτική, έρχονται και λένε και εμείς θα το είχαμε προτείνει αυτό.
Κλείνοντας, κύριε Κωνσταντινίδη, ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Κυρανάκης, είπε ότι οδεύοντας προς τις κάλπες θα βλέπουμε το ΠΑΣΟΚ να συρρυκνώνεται και θεώρησε λάθος το ενδεχόμενο ενός κόμματος Σαμαρά. Οι πληροφορίες λένε ότι τελικά ο πρώην Πρωθυπουργός θα το κάνει το βήμα. Εσάς σας αγχώνει, σας στεναχωρεί, σας φοβίζει?
Θα σας πω, αν μου βάζετε αυτά τα τρία ρήματα, θα σας πω ότι εγώ θα ήθελα να πάμε ενωμένοι, προφανώς. Έτσι. Ο κύριος Σαμαράς υπήρξε πρωθυπουργός, πρόεδρος της παράταξης της Νέας Δημοκρατίας, προφανώς και θα ήθελα να πάμε ενωμένοι. Αλλά δεν τίθεται θέμα φόβου ή άγχους. Κοιτάξτε λίγο, για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρξει κυβερνησιμότητα. Ξαναλέω, ο κόσμος θα αποφασίσει ποιος θα κυβερνήσει, αλλά να μην μπούμε σε πολιτική αστάθεια. Βλέπετε τι γίνεται γύρω μας και αν θέλετε και σε πολύ έτσι, σταθερές χώρες, πολιτικά εννοώ και οικονομικά, βλέπετε την αναστάτωση που προκολείται από τις αλλεπάλληλες αλλαγές στα κυβερνητικά σχήματα. Άρα εγώ θέλω ένα πολιτικό σύστημα που θα έχει κυβέρνηση και που αυτή η κυβέρνηση θα υλοποιεί τις δεσμεύσεις που ανέλαβε απέναντι στην κοινωνία. Άρα για μένα αυτό είναι το κρίσιμο, να μην πάμε σε μια πλειοδοσία υποσχέσεων και δημιουργήσουμε πάλι ένα κλίμα αφόρητου λαϊκισμού. Μάλιστα. Στον κόσμο.
Σας ευχαριστούμε
πούμε,
πολύ.
Πραγματικά, ναι. Τι πραγματικά μπορούμε να εφαρμόσουμε και ο κόσμος θα κρίνει. Μάλιστα. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ευχαριστούμε πολύ.
Καλή συνέχεια στη συνεδρίαση. Γεια σας.